რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17:00 თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ნეპალში 688-ს მიაღწია მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი. თურქეთი რუსეთის განცხადებას აკრიტიკებს სომეხთა გენოციდის თაობაზე. პაკისტანში უფლება დამცველი აქტივისტი ქალი მოკლეს. საქართველოში უკრაინაში დაღუპული ქართველი მოხალისე გადაასვენეს. ნეპალის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 688-ს მიაღწია მიწისძვრის მსხვერპლთა რაოდენობამ. მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო კატმანდუს ხეობა, დანგრეულია მრავალი საცხოვრებელი სახლი. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ეს არის ქვეყანაში უკანასკნელი 81 წლის განმავლობაში მომხდარი ყველაზე სასტიკი მიწისძვრა, რა განუცხადა როიტეს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა. მე მძლავრად შემანჭრია, მანქანა კი ისე შეზანზარდა, მეგონა დაიშლებოდა. მაშინ მივხვდი, რომ მიწა იძრა, მიწისქვეშა ბიძგები ძალიან ძლიერი იყო. 7.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის დამანგრეველი მიწისძვრის ეპიცენტრი ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუდან 80 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მიწისძვრამ დაანგრია კატმანდუს ისტორიული თხარარას კოშკი, რომელიც 19 საუკუნეში აგებული. კოშკის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით შენობის ნანგრევებში სუმცირე 50 კაცია მოყოლილი. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კაცად აკრიტიკებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა დახოცვის გენოციდად მოხსენიებისათვის. 24 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო წერს იმ არაერთი მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის გადასახლების გათვალისწინებით, რაც რუსეთს აქვს მოწყობილი კავკასიაში, შუა აზიაში და აღმოსავლეთ ევროპაში გასული საუკუნის განმავლობაში. ვფიქრობთ, ყველაზე უკეთ სწორედ რუსეთმა უნდა იცოდეს, რა არის გენოციდი და რა არის მისი სამართლებრივი განზომილება. ნათქვამია თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ვლადიმერ პუტინმა 24 აპრილს ერევანში გამართულ ცერემონიაზე გენოციდი უწოდა 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში მილიონ ნახევარი სომხის დახოცვას. ადამიანის უფლებათა დარღვევები და მოუგვარებელი მთიანი ყარაბაღის პრობლემა იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შორის ბაქოში გამართული მოლაპარაკების მთავარი საკითხები. ამ თემებზე ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, თუ განუცხადა ოლანდმა ჟურნალისტებს, რომლებიც აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა სავალალო მდგომარეობის თაობაზე შეეკითხნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს. უფლება დამცველები მკაცრად აკრიტიკებენ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რომელიც შეთითხმული ბრალდებების გამოყენებით ხშირად აპატიმრებს პოლიტიკურ ოპონენტებს, უფლება დამცველებსა და ჟურნალისტებს. ცნობილი აქტივისტი და უფლება დამცველი ქალი მოკლეს მანქანიდან გასროლით პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში. საბინ მეჰმუდი 24 აპრილს სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც უცნობმა მას ცეცხლი გაუხსნა. სროლის შედეგად დაიჭრა მისი დედაც, რომელიც ინციდენტის დროს შვილთან ერთად იმყოფებოდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არცეთ დაჯგუფებას არ აუღია. საბი მეჰმუდი საქველმოქმედო ორგანიზაცია მეორე სართულის დირექტორი იყო და მის საქმიანობის გამო არაერთხელ მიუღია მოკვლის მუქარა. ერთი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და ორი დაიჭრა. საპორტო ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს პრორუსული სეპარატისტების პოზიციებიდან ნასრული საარტილერიო ჭურვის შედეგად უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ჩარისკაცი დაიღუპა სოფელ შიროკინოსთან, სადაც ორი კვირის წინ ქართველი მოხალისე გიორგი ჯანელიძეც დაეცა. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი კი საქართველოში გვიან ღამით წუხელ ჩამოასვენეს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გადმოსვენების ცერემონიას ოჯახის წევრები, არასამთავრობო და პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი დავით კერესელიძე ესწრებოდნენ.
ჩვენ აქ მოვედით, რომ კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩვენი და გამოუცხადოთ ჩვენი თანადგომა, ჩვენი მწუხარება მის ოჯახის წევრებს, ჩვენს კოლეგებს.
განცხადა დავით კერესელიძე. გიორგი ჯანელიძე მესამე ქართველი მოხალისეა, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაიღუპა. გარდაცვლილის ცხედარს კვირას ქაშუეთის ტაძარში გადაასვენებენ, შემდეგ კი გიორგი ჯანელიძეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალავენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემა და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ეთერშია რადიო თავისუფლება და გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენ ამ გადაცემით ვხვდებით ერთმანეთს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენ რომ მსმენელმა უკვე იცის, რომ ყოველ ოთხ შაბათს როგორც მოგახსენებთ ამ გადაცემას გენდერულ ამბებს, არ ქვია გენდერული ამბები, ეს გახლავთ ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. და ისიც იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, რომ ყოველ ოთხ შაბათს ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი უძღვება ხოლმე ჩემთან ერთად ამ გადაცემას. დღეს ჩემთან ერთად არის კვლავ ნათია გვიანიშვილი, არაჩვეულებრივი ნათია გვიანიშვილი. ძალიან მიხარია, რომ კვლავ მასთან ერთად გაუძღვები დღეს გადაცემას. ესეც იცის ნათია მსმენელმა, რომ ჩვენი გადაცემა საგანგებო ფორმატისაა და ტრადიციულად მინდა გთხოვო, რომ შენ წარუდგინო, გაახსენო მსმენელს რა იგულისხმება ამაში.
მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, ფემინისტრიმი ხორციელდება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროსა და ქალთა ფონდის საქართველოში მხარდაჭერით.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია. მაშა, ასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ესეთი შემართული მუსიკის ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის ფონზე ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას ფემინისტრიმი, სიხშირეზე 107.4. დარჩით ჩვენთან, არ გადართოთ, ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. დღეს კვლავ მიუბრუნდებით ფემინიზმის ისტორიას, მიუბრუნდებით დისკუსიას ეგრეთ წოდებულ ქალთა საკითხთან დაკავშირებით, დისკუსიას, რომელიც 19 საუკუნეში დაიწყო და დღემდე გრძელდება, რაც უნდა ირონიულად ჟღერდეს ბევრი რამ გეცნობათ დღეს, რაზეც ვისაუბრეთ. და ვეცდებით გავარკვიოთ, მაინც თუ შეიცვალა რამე მას შემდეგ, რაც ეს დისკუსია და თქვათ 19 საუკუნის ორი სინამდვილეში დისკუსია გაცილებით ადრე დაიწყო და რა არის დღეს უფრო მეტად აქტუალური, ვთქვათ, იქნებ რაღაცა არის, რამაც უკან პლანზე გადაინაცვლა და რაღაც უფრო მეტად აქტუალურია. და გვეყოლება საინტერესო სტუმარი ნათია, წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენ სტუმარს, ვინ იქნება, ვინ ისაუბრებს ამაზე?
ჩვენ დღევანდელი სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ლელა ხომერიკი და წინ ძალიან საინტერესო საუბარი გველის.
მართლაც, დიდი მადლობა ნათია. ლელა ხომერიკთან ერთად დაუბრუნდებით სულ მალე. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური პაუზა, კლავ და კლავ, რა თქმა უნდა, მოუსმინეთ ფიჩის. დღეს მასზე ისაუბრებს ლილი მამულაშვილი, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი. ჩვენ კი სულ მალე დაგიბრუნდებით.
You like kinky shit?
That just depends on what.
ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დაპირებულ სტუმართან ერთად, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, ისტორიკოს ლელა ხომერიკთან ერთად ვბრუნდებით. მაგრამ სანამ სტუმარ შეკითხებით მივმართავდეთ, მოგეხსენებათ, რომ ჩემი თანაწამყვანი და ასევე გახლავთ ძალიან საინტერესო ფემინისტი, რომელიც ძალიან ბევრი რამ იცის ფემინიზმის თაობაზე და მინდა ვთხოვო ნათიას, რომ ნათია რაღაცა შევიყვანოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მსმენელი იმ საკ მოუყვეთ იმის შესახებ დღეს რაზე იქნება საუბარი, სანამ ლელასთან გადავიდოდეთ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, როცა საუბრობთ იმაზე, რა თემები იყო მაშინ, ხო, მე-19 საუკუნის ბოლოს აქტუალური და დღეს რა თემები აქტუალური და რამდენად შეიცვალა, ხო?
ხო, აი ძალიან საინტერესო.
ერთ-ერთი
ხო, შევახსენოთ მსმენელს უბრალოდ, ხო, მაინც იმიტომ პირველ ნაწილში იყო, როცა დავიწყდები, რომ ისტორიაზე ვისაუბრებთ ფემინიზმის დღეს და ქართული ფემინიზმის, დიახ, და ამიტომაც ვთქვათ რაღაც კონკრეტულად დღეს მე-19 საუკუნის ამბებზე ვისაუბრებ და იმ დისკუსიაზე, რომელიც დაიწყო მაშინ. და აი რა არის, ნათია, შე როგორ ვფიქრობ მას შემდეგ ჩვენთვის აქტუალური?
ერთ-ერთი თემა, რაც დღესაც აქტუალურია, ეს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და ის ფაქტი, რომ მე-19 საუკუნის დასაწყისში და მე-19 საუკუნის ბოლოს თემა აქტუალური იყო. ამას გვიდასტურებს კატო მიქელაძის ცხოვრებიდან ერთი ეპიზოდიც, როდესაც 1917 წლის 19 ნოემბერს თბილისში იმართებოდა პირველი ქართული ეროვნული ყრილობა. მას კატო მიქელაძეც ესწრებოდა, როგორც ქუთაისის ქალთა ინტერპარტიული ორგანიზაციის წევრი. მას ძალიან სურდა სიტყვით გამოსვლა და მანამდე აღნიშნა კიდეც, რომ ეს მანამდე კი აღფრთოვეთ, მე ხმა ქართველი ქალისაში გამოაქვეყნა წერილი, სადაც აღნიშნა, რომ ეს ყრილობა იმდენად ეროვნული არ იყო, რამდენადაც ვაჟური იყო, იმიტომ რომ მთელს მონაწილეებში მხოლოდ 5 ოდე ქალი ერია. ვაჟური, ხო, ძალიან ესეთი კარგი გემრიელი ქართულით წერს კატო მიქელაძე, საერთოდ ერთი სიამოვნებაა მისი წერილების წაკითხვა. და ამ ხუთი ქალიდანაც კატო იყო ერთადერთი ქალი, რომელმაც სიტყვით გამოსვლა მოისურვა, მიმართა მდივანს, თუმცა მას ამის საშუალება არ მისცეს. ის მივიდა იჩილა აკაკი ჩხენკელთან, მაგრამ ამანაც არ უშველა საქმეს. და ანუ შედეგად ამ ყველაფერმა გამოიღო რა, რომ ამ ყრილობის დროს არჩეულ ეროვნულ საბჭოში ქალი იყო მხოლოდ ერთი, მინადორა ტატოროშელიძე, რომელიც ისიც არ იყო ქალთა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების სახელი წარდგენილი, არამედ როგორც ფრაქციის წევრი ისე გავიდა.
კოტების ამბავზეა საუბარი.
კოტების ამბავზე არის ნამდვილად საუბარი. მოგვიანებით ნოე ჟორდანიას კითხეს, რომ კი, მაგრამ რატომ არ ყავთ ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენელი საბჭოში? ანუ პასუხი როგორ არა, ქალები ყვავსო. ამას კატო მიქელაძე თაისო თავის წერილში ძალიან ესეთ სარკასტულად გამოეხმაურა და თქვა, რომ დიად ბატონ ჟორდანიას ქალები ყავს, მაგრამ მისი წყალობით ქართულ ქალებს თავის ინტერესის დამცველი არავინ ახყავს დღეს. ანუ აქ ხედავთ, რომ ეს საკითხი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში, ანუ დღესაც აქტუალური თემა არის.
საოცარი, ხო, ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენს გადაცემებშიც და ნუ ფემინისტები ხო ყოველდღიურად.
ნამდვილად. ნუ ეს არის ეპიზოდი, რომელიც გახსენებაც მინდოდა, თუმცა კატო მიქელაძე ქართული ფემინიზმი არ დაწყებულა და სწორედ ამისთვის ქალბატონ ლელას მინდა ვიმართო და ვკითხო, რომ ვინ იყვნენ ის პირველი ქართველი ქალები, ვინც ქალთა საკითხზე დაიწყო საჯაროდ საუბარი და როგორ წარიმართა ეს დისკუსია.
სხვათაშორის ძალიან ის არის საინტერესო ისტორია ესა, აი ქართველი ქალები ქალთა უფლებების შესახებ და საკმაოდ ადრე დაიწყო. ეს არის მე-19 საუკუნის 70-იანი წლებიდან და აი ამ მოძრაობაში ხვდება ისეთი ცნობილი სახეებიც, როგორც არის ეკატერინე გაბაშვილი, როგორც არის ანასტასია თუმანიშვილი, ეკატერინე მესხი და ასე ვთქვათ, და თავიდან ეს მოძრაობა, ასე ვთქვათ, დაიწყო სამოქალაქო აქტივობის გზით და ქალებმა დაიწყეს თამიანთი ორგანიზაციების შექმნა. და საინტერესოა, რომ აი ეს ქართულ ისტორიაში თითქმის დავიწყებულია, ხო? ეს გასაგებია, რატომაც, ნუ ერთი ის, რომ მთელი ეს საბჭოთა ისტორიოგრაფია მოიხსენებათ, ნუ როგორ იდეოლოგიზირებული იყო და საერთოდ სამოქალაქო აქტივობა როგორც თემა, ეხლა რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო მისთვის და იქ დავიწყებულია როგორც კაცთა ისე ქალთა ვაზლი. ერთადერთი აი თქვათ, აი ილიას რეაბილიტაციის შემდეგ სახის, თქვათ, ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება იყო რაღაცნაირად машин дел სახელმწიფოებში ცნობილი, ასე თქვა და კოლექტიურ მეხსიერებაშიც, ასე თქვა ჩვენ ეს ვკიცედობთ, მაგრამ იყო ამ დროს უამრავი ესე იგი თითქმის 300-მდე საზოგადოება ესეთი, რომელიც შეიძლება ისეთი მნიშვნელობის არ იყო როგორც წერაკითხვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებდა და თავისთავად ესეც დავიწყებული ისტორიაა და დღევანდელი ისტორიის ასე თქვა ის არის ვალი, რომ ეს დააბრუნოს. და პლუს კიდე აი ამ ყველაფერს ემატება ის, რომ ზოგადად ეხა ქართული ისტორიოგრაფიაც ასე თქვა ძალიან მასკულინურია და თავისთავად აი ამ გაჟღენთილიან, ხო, ვაჟურია და ამიტომაც ქალთა ისტორია კიდე უფრო დავიწყე. ხო, გესმით, აი ორმაგად გამოდის, რომ აი სამოქალაქო და ესე იგი აქტიური საზოგადოებრივად აქტიური ქალების ისტორია ორმაგად არის, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო ორი შრეადებს, ასე ვთქვათ, და უფრო ამოსაღებია და დასაბრუნებელი და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე მიდგომა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ფემინისტური და გენდერული კვლევები ისტორიასაც შეეხო, როგორც ისტორიულ მეცნიერებას, ეს ძალკე თემაა და ნუ აი ვთქვათ, ქალი ისტორიაში, ანუ დავაბრუნოთ ეს ქალი, დავიწყებული სახელები, ეს ერთი და მეორე თვითონ ეს ისტორიული მნიშვნელოვანი მოვლენები ქალის თვალით დანახული, როგორ აღიქმებოდა, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ მამაკაცთა თვალთახედვა გვაქვს ამის შესახებ. და ნუ მისასალმებელია, რომ თქვა ბოლო ხანებში ამ ქალთა სახელები, ასე თქვა, ასე თუ ისე ბრუნდება და აი თქვათ ბიოლის ფონდის მშვენიერი ინიციატივა აქვს, ეხა ეს ქუჩებს თუ დაერქმევა ამ ქალთა სახელი და ასე შემდეგ, ხო,
ამოსწია და იწყოლება გამოსა.
ხო, და იყო გამოფენებიც, ასე თქვათ, სხვა ორგანიზაციების და ასე შემდეგ. ხო, მშვენიერი გამოფენა იყო იმაში, რა ქვია, საკრებულოში, როდესაც აი სოციალ-დემოკრატი პირველი დამფუძნებელი კრების პირველი პოლიტიკოსი ქალები, ასე თქვათ, ესე თქვათ, სახელების გასახსენებლად და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა რო დავუბრუნდეთ აი ამ 19 საუკუნის 70-იან წლებს, ესე იგი ვინ არიან ეს ქალები და პირველი, მაინც ესე იგი მოკლე და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ესე იგი თუ პიროვნებებზე გავალთ, თქვათ, ესე ვთქვათ, ბარბარე ჯორჯაძიდან კატო მიქელაძემდე, ასე ვთქვათ, და ბარბარე ჯორჯაძე ეს ახლა ქართული საზოგადოება იცნობს, აი ჩვენ მანამდე მე და ნათია საუბრობდით და შემორჩა ესე იგი ისტორიას ის ქალ იმ ქალთა სახელები, რომელთაც ასე თქვათ, ნუ წერმობასთან რაღაც კავშირში იყვნენ, ხო, ეს არის ისა ბარბარე ჯორჯაძე როგორც თავისი ამ კულინარიული სამ და ნაკლებად როგორც პოეტიან ძალიან საყურადღებო სხვა ტექსტები აქვს, მაგრამ მაინც როგორც კულინარიული სახელმძღვანელოს ავტორი, ნუ ეკატერინე გაბაშვილი გასაგებია და ასე ანასტასია თუმანიშვილი როგორც საბავშვო წერლები და
ფემინისტური ღვაწლი
ახალებს და ბარბარე ჯორჯაძე რა თქმა უნდა საყურადღებო, იმიტომ რომ ანასტასია თუმანიშვილი წერს თავის მოგონებებში, რომ ბარბარე ჯორჯაძე იყო აბსოლუტურად ქართულ შინაურობაში გაზრდილი ქალი. ანუ ეს არისო ევროპაში განათლება მიღებული, ან შვეიცარიაში უმაღლეს დამთავრებული და ასე შემდეგ და საყურადღებო რომ აი ტიპიური ქართველი ქალი იყო, რომ 12 წლის გათხოვდა. ხო, და ესე თქვა საშინაო განათლება ჰქონდა მიღებული და აი ამ ქალს აქ ისეთი ტექსტი თქვა საყურადღებო, აი ქართულ მაწუკასთან საყურადღებო, სანდაც ის მის სიტყვები ჩააგვრა, თვალის დახშობა, ყურის დახშობა, ქალებს რატომ ფტანჯავთ და აი ეს შური მამაკაცური თავისუფლებისადმი, რომ აი ესე იგი ქართულ მოკეთ კავკასიაში შეუძლია რომ ის კიდემდე გაქუსლოს და ამ დროს ხალი არის ესე თქვა დატყვევებული აი ამ საშინაო გარემოში და აი ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ბარბარე ჯორჯაძე მოვიყვანოთ როგორც მაგალითი იმისა, რომ ეს თავისთავად აი ესეთი აი ფემინისტური ასე თქვა აზრები რა თქმა უნდა არჩდება სადღაც ერთგან და მე თქვა მხოლოდ გადაღების გზით, ხო? როდესაც ხა გონიერი ადამიანი, რომელსაც ისეთი ქალის მსგავსი გამოცდილება აქვს, შეუძლებელია.
გამოცდილებით თქვა, არა წაკითხული ქონდა.
ხო, შეუძლებელია. აი ეს არაღმოცენებულიყო, ასე თქვა, აქაც, ხო? მაგრამ ნელ-ნელა თქვა აი ეს ქალთა ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, აი ამ საერთო, რაღაცა საერთაშორისო და მაშინ ხა რუსეთის იმპერიის ფარგლებში ვიყავი და რაც ხდებოდა რუსეთის იმპერიაში ამ თვალსაზრისით, ამ ძროობაშიც ჩაბმული იყვნენ და ესეც კარგია, ხო? იმიტომ რომ უნარიანები იყვნენ, განათლებული, ყველაფერი აინტერესებდა, კითხულობდნენ და შეუძლებელი ახლა მარტო ამ თავისი წამით
და შეგაწყობდნენ. აი პოლიტიკაში როგორ წავიდნენ? აი
ხო, ეხლა გეტყვი, აი ეს თავიდან ეხლა ეს პირველი თაობა, რასაც მე ვამბობ, აი უკვე ეხლა ბარბარე ჯორჯაძე საყურადღებო ტექსტები აქვს, მაგრამ აი უფრო აი ის ქალები, რომელთაც უკვე საზოგადოებრივი შექმნა დაიწყეს, ხო? თქვათ ეკატერინე გაბაშვილი, ანასტასია თუმანიშვილი, ქმნიან თავიდან როგორ თქვა, ესეთი აი ქალთა წრებს, უფრო მოგრძალებული სახელები ქვია, როგორიც იქ. მათ მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად განაზრებული აქვთ ამ ქალთა გათავისუფლების, ასე ვთქვათ, საჭიროება, მაგრამ ისინი მაინც ლეგიტიმაციას აი იმ დროინდელ, ასე ვთქვათ, პოპულარულ, აი ასე ვთქვათ, ამ დროს ეროვნული სულის გამოღვიძება იწყება და აი პოპულარულია, ვთქვათ, ქართულ მამაკაცთა შორის განათლებული ქართველი სახე, ქალის სახე, როგორც განათლებული დედის, რომელმაც უნდა აჭეშმარიტი მამულიშვილი აღზარდოს და რას და რა თქმა უნდა, ეს იდეები მათთვისაც ძვირფასია. ახლა ეს არ არის რომ ამას მიესადაგნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ კონტექსში ცდილობენ და პირველი რიგი სამოცანე რაც მათ დააყენეს, ეს არის განათლება. ქალთა განათლება, იმიტომ რომ ქალთა სკოლები ცოტაა, მით უმეტეს ღარიბ გოგონებისთვის აბსოლუტურად მიუწვდომელია სასკოლო განათლება და ნუ ჯერ არ გვაქვს საუნივერსიტეტო განათლებაზე ესეც მხოლოდ შეიძლება შვეიცარიაში ასე შემდეგ და პირველი ქართველი ქალები ლამის გაიპარნენ, ხო, თქვათ სასწავლებლად უცხოეთში და ეხა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო განათლება, ეხა დღესაც არ კარგავს რა მხრივ, ეხა აი როდესაც დაიწყო ის როგორც კი იწყება ლაპარაკი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე და კვოტებზე, მაშინ ერთ-ერთი არგუმენტი რაც მოდის საწინააღმდეგო არის ის რომ ესე იგი რაღაცა უნდა მოვნახოთ, რაღაცა გაუნათლებელი არაკვალიფიციური ქალები თუნდა გავავსოთ თვითონ ქართული პოლიტიკა და ეს მაშინ როდესაც დღეს ათწლეულების მანძილზე უკვე ქართველი სტუდენტი გოგონების რიცხვი არის ყოველთვის ყოველწლიურად მეტი ვიდრე ვაჟების და ფორმალური მაჩვენებლებით, ანუ ფორმალური მაჩვენებელი განათლების არ დიპლომების რაოდენობით ქართველი ქალები ჯობნიან ქართულ მამაკაცებს, მაგრამ რატომღაც მაინც აღიქმება რომ ესე იგი ქართველი ქალს თუ შეუშვებს პოლიტიკაში, ანუ უფრო განათლებულ ფენას, ხო, ესე გენდერულ სტატისტიკას თუ ავიღებთ განათლების გამოდის რომ რატომღაც არაკვალიფიციური პოლიტიკოსები,
ანუ არც არგუმენტი არ არის ახალი.
ხო,
აი ერთ-ერთი არგუმენტი.
ეს ეხლა. ეხლა და აი მაშინ
წარმოიდგინე. აი მაგიტომ მეკითხები. ეხლაც კი ჩვენ მაგალითს იმას რომ აი არა გამოცდილება კი შეგონიერი ადამიანი, მაგრამ პოლიტიკისთვის ხო რაღაცა საჭირო არა.
აი ამ მითუმეტეს ინფონზე რომ ეხლა ქართული ხო ეხლა ისედაც ზოგადად პოლიტიკური ასე ვთქვა ცოდნა, ისედაც ზოგადად ნაკლებობა ქართულ პოლიტიკაში და ალბათ არ ვიცი რა რო იყოს ასეთი კვლევა, თქვა პოლიტიკური მეცნიერების შესავალი კურსი, რამდენ პოლიტიკოს ექნება წაკითხული ქართველს, ხო? და ამ ფონზე მაინც ქართველი, ისა ქალების შეშვება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში რაღაცა მაინც საშიშროებად მოიაზრება, ხო, როგორც არაკვალიფიციური ადამიანების და მაშინ მით უმეტეს, როდესაც წარმოიდგინეთ ქალთა სასკოლო განათლების ქსელიც კი არ არის და მართლა არ აქვს ქართველ ქალს განათლების მნიშვნელობა, რამ ალბათ ყველანაირ საქმეში ალბათ აი ამას უპირისპირებდნენ, როგორც კედელს და ბარიერს, რომ აი ეს ქალი ნაკლებად განათლებულია, ვიდრე მამაკაცი და ამიტომაც აი ეს პირველი ტალღა ამ ქართველი ფემინისტების დავარქვათ ესე ისინი ვთქვათ პირველ რიგში აი ამ განათლებას და განსაკუთრებით აი ღარიბი გოგონების და იგივე ეკატერინე გაბაშვილს წარმოიდგინეთ, წლების მანძილზე თითქმის 11-12 წელი ამუშავებდა ღარიბ გოგონათა სკოლას. ახლა წარმოიდგინეთ ეს რამ რთული საქმეა. და ისედაც ახლა კიდევ რა არის? ახლა თუ ვთქვათ აი ამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებაზე ვიმსჯელებთ, ახლა ძალიან საინტერესო თემა ქალები აი ამ ორგანიზაციის ფარგლებში და ყოველთვის იყვნენ მოწინავე თარიღებში რა თვალსაზრისით. ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაციები თუ ასე გავალთ იყო და ქალთა ერთ-ერთი პირველები ის რომ თვითონ აი ზოგადი პროფილის ორგანიზაციებში ქალები დიდ როლს ასრულებდნენ, განსაკუთრებით ფანდრაიზინგში და სოციალურ ფანდრაიზინგში და ეს აი კაპიკობით ფულის შეგროვება და ლატარი ალეგრების მოწყობა, თქვათ ეკატერინე გაბაშვილის და ოლღა ჭავჭავაძე, გურამიშვილ ჭავჭავაძეს, ილია ჭავჭავაძის მეუღლეს, ასევე 12 წლის მანძილზე აწყობდნენ ამას, წარმოიდგინეთ და ფინანსურად მნიშვნელოვანი იყო, რამდენიმე ათასი მანეთი შემოდიოდა, ხო, ანუ ეს კონტრიბუცია ფინანსურადაც მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი შრომა იყო ამას ჩასადებ, იმიტომ დიდი საჯარო, ასე ვთქვა, ივენტია. ხო, რაღაცა ის იყო, ხო? ხო, დღეს ხო და სხვათა შორის ამ თვალსაზრისითაც ეს ისტორია იმიტომაც არის წამოსაწევი, რომ ეხლა სხვა სამოქალაქო მოძრაობას ეს ფანდრაიზინგის ადგილობრივი საკითხი ვერ გადაუწყვეტია, ხო, სულ უცხოელ დონორებზე ვარ და მაშინ აი ეს გამოცდილებაც მნიშვნელოვანია, რომ აი ქართველი ქალები როგორ ახერხებდნენ აი ამას, ხო?
ქართველი
ქალები ეს კიდე
ცალკე მანაცია.
აი ეხლა მე ესე იგი ეს პირველი ტალღა და მე უკვე ესე იგი ძალიან საინტერესო ტექსტია ეკატერინე გაბაშვილის 1905 წელია, ესე იგი რევოლუციური ტალღა, აი ეს ატმოსფერო უკვე ზანზარებს და აი ეს ცვლილებების შესაძლებლობა, ხო, ძალიან ბევრ ფენას უჩდება, ხო, და მათ შორის ხა ქართულ ქალებსაც უჩდებათ, რომ აი მკვეთრი ცვლილებები შესაძლებელია და უკვე აი სხვა დისკურსი ჩდება რა თვალსაზრისით, აი უკვე პოლიტიკური მოთხოვნების ესე იგი პოლიტიკური უფლებების მოთხოვნები ცხოვრა და ეკატერინე გაბაშვილი წესო 1905 წელს გაიმართა მისახში კრება ქართველ ქალთა კრება და რომელზედაც იმდენი ხანი მივიდა რომ არამც თუ ჩემი სახლი ქუჩა ვერიტევდაო წარმოიდგინეთ ახლა საინტერესო სურათია თავისთავად არამც თუ ჩემი სადგური არამედ თელი ქუჩა ვერ დაიტიავდა ჩვენ აქ ნახეთო ისეთი ქალებიო ისეთი წრისო და ისეთი ასაკისო რომელიც არსად არ გვენახაო აი ქართულ თეატრშიც კი არა ხა ყველაზე ფართო საჯარო ადგილი მაშინ ეს ქართულ თეატრი იყო და ქართულ თეატრშიც რო არ გვენახავს ესეთი ქალები მოვიდნენო ხო ანუ ეს არ არის რომ ერთეულების თემა არისო ну ეს ასე ვთქვათ აწუხებდათ ასე ვთქვათ ქართულ ქალებს და კიდევ აი ძალიან საინტერესო პლასტია და შეუსწავ აი ეს რაღაცნაირად თითქოს ეს ისტორიაც ცოტა წამოიწია თვითონ აი საზოგადო მოღვაწე ქალები მაგრამ აი ძალიან საინტერესო თემა ქალები იმდროინდელ პარტიებში აი ეს არის აი ძალიან კარგი ისედაც აი დღევანდელ ესე იგი ესეთ ჩვენი სამომავლო ისტორიის ამბავია რომ დღევანდელ თანამედროვე პოლიტიკურ პარტიებში ქალები გაძლიერდნენ და ქალთა ფრთები და იქაც დავინახოთ ნამდვილი ფემინისტები იმიტომ რომ იმათაც ამ მასკულინურ კულტურაში манипуляცია უხდება და არა იცი რა ქალთა საკითხი კი მაგრამ მე ფემინისტი კი არა ვარ და მე არავი პარტიაში არ ჩაგრავს და
არსებულ თამაშის წესებზე
და ხო დათანხმება ხო და აი ისტორიით ახლახანს ესეთი პრობაში მივრე მონაწილეობა, სადაც ქართველ ამომრჩევლები და მათ შორის ადგილებზე შევისწავლეთ და ისეთი თამამი თვითონ უბრალო ასე ვთქვათ, ხო, ადგილებზე აქვთ მოთხოვნა და პირველ რიგში პრიორიტეტულად მიაჩნიათ ძლიერი პოლიტიკური ქალთა ფრთის არსებობა თვითონ პარტიებში და ის კი არა რომ აი რაღაცა საქველმოქმედო კლუბი იყოს და აღდგომაზე რაღაცა და კონჩები და არიგონ და წითელი კვერცხები, არამედ ის რომ აი ყველგან ევროპულ პარტიებში ქალთა ფრთა რა იყო, რომ აი თვითონ პარტიული იერარქიაში წინსულის ინსტრუმენტი და პოლიტიკურ დღის წესრიგში ქალთა საკითხების დაყენების და ფემინისტური, ესე იგი, ესე ვთქვა, დისკურსის შემოტანის ინსტრუმენტი იყო და ეს მე იმედი მაქვს, რომ ქართულ თანამედროვე ისტორიაში ეს გვექნება, გესმით? მაგრამ აი ამის ჩანასახები როგორი იყო მაშინდელ პოლიტიკურ პარტიებში ძალიან საინტერესო თემაა და თვითონ რა თემაა კიდე ისეთ საინტერესო. ეხლაც აი ესეთი საინტერესო საკითხია ხო თანამედროვე ისტორიაშიც, აი სამოქალაქო აი აქტივისტი ქალები და პოლიტიკოსი ქალები, ხო? და აი ამათი ურთიერთობა და ბევრია სალაპარაკო და სამსჯელო ჩვენ შორის, ხო, სწორია. და მაშინაც ახლა ნახეთ, აი ეს კლებები რო იმართება, ხო? არის ისა რა ქვია, კლებები რო იმართება, 4ჯერ თუ 5ჯერ გამართა. რატო? იმიტომ რომ რამდენიმე კლებაზე სოციალ-დემოკრატი ქალები მოვიდნენ. და ისინი ამბობენ რომ ასაჭიროა ცალკე ორგანიზაციის შექმნა, შემოდით სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. და ესენი აუნებიან, არა, ესმით, ხო? და ქუთაისშიც იმართება ესეთი კრება და იქაც რა საინტერესოა, კბილის ექიმი ქალბატონის სახლში იმართება ეს კრება. ხო, თავისთავად ესეთი იმიჯი ძალიან საინტერესოა და მოდიან იქაური სოციალ-დემოკრატი ქალები თამარ თაქთაქიშვილის მეტაურობით მოვიდნენო. ხო, აი რაღაც ახალი სახე ჩდება და იქაც ეს მოთხოვნა აქვს, რომ შემოდით ჩვენთან სოციალ-დემოკრატიაში და ესენი უნებიან არა და თან ეხლა მოყავთ, აი რას მამბობ, რომ აი რაღაცა ჩაბმული არიან ეს მაჯისცემაში, ხო, საერთაშორისო და ამ დროს რუსეთში რაც ხდება და ასე შემდეგ და ისინი აუგნებიან რომ არაო გერმანიის სოციალ-დემოკრატიაშიო, ხო, ქალებიო ძალიან განვითარებული არიანო, მაგრამ ქალთა ორგანიზაციებიო კი არ შეუერთდენო იმასო, ანუ მაგალითები მოყავთ. და კიდევ ამბობენ რომ ხო, ბაბელის ტყვეები მოყავსო, ის ისა როგორც მუშამო ბურჟუაზ გადააბაროსო თავისი უფლებების დაცვაო, ისე იქნებაო, რომ ჩვენ ახლა ქალებმაო კაცებს გადა ანუ სოციალ-დემოკრატებს გადავაბარო ჩვენი უფლებებისო და
მელა როგორ ხდება ჩვენ
და ნახევარი თვითი ხო, და აი ბოლო რაღაცა ვიტყვი და თუ მაშინ იყო ქალთა წრე, საზოგადოება განათლება და ასე შემდეგ, აი უკვე იქმნება თბილისში ქალთა ქართველ ქალთა თანასწორობის კავშირი, უკვე ის ხო, უფრო ხმამაღალი სიტყვა ჩდება. ქუთაისში იქმნება ქართველ ქალთა სწორუფლებიანობის კავშირი, აი გესმით, აი უკვე ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებები და ამის შემდეგ 9 წლამდე, სანამ ეს რევოლუციური ის იყო ტალღა და სანამ ისევ რეჟიმი მოუჭერდა, არის ის რომ ეს ქალთა ორგანიზაციები თქვათ უკვე სახელმწიფო სათათბიროს უგზავნიან ოფიციალურ შუამდგომლობას ერთ ქალთა განათლების შესახებ და ერთ იმის შესახებ, რომ მიეცეს ქალებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.
ძალიან კარგია, ლევა.
შევწყვიტეთ ვერბალს.
მაგრამ მიუძღვით
განაცხადებს ქართული ფემინიზმის საოცრად საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა, ლელა ხომერიკი იყო ჩვენი სტუმარი. აი მართლა ესე ვთქვათ, დიდი გულის ტკივილით გავაჩერებთ, რომ მაინტერესებს ძალიან, მაგრამ ქართულ ქალთა თანასწორობის ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მშვენიერი ეს ამბები დღესაც გვჭირდება და აქტუალურია. შეგახსენებთ, ლელა ხომერიკი იყო ჩვენი სტუმარი, ნათია გვიანიშვილი გახავთ ჩემი თანაწამყვანი.
then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it, my style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl, I'm just getting started.
Get up, get it
up. Pump the volume, feel the bass.
Get up, get it up.
Turn me on and let me do my thing.
Get up, get up, get it
up. We in the house and we here to stay.
Get up, get up, get, get up, get up, get up.
Პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ფემისტრიმი გენდერული ამბები პლუს არის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ მოთხშაბათობით, როცა ფემისტრიმი არის ეთერში, ჩვენი მეორე ნაწილი გადაცემის ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო ფემინისტური მუსიკა, როდესაც ლილი მამულაშვილი არის ჩვენი სტუმარი და მას ძალიან დიდი სიამოვნებით ვუთმობ ახლა მიკროფონს.
დღეს ვისაუბრებთ ფიჩესზე, ანუ იგივე მერილ ბეთნისკერი, რომელიც არის კანადელი მომღერალი. სანამ პოპულარული გახდებოდა, იგი მუსიკასა და სასცენო ხელოვნებას ასწავლიდა სკოლაში, დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს. მას სწორედ მუსიკა აირჩია სოციალური აქტივიზმის პლატფორმად. ფიჩეს ცნობილია უხეში ელექტრონული მუსიკით, გულწრფელი, ვულგარული და ამავდროულად სასაცილო ტექსტებით. თავისი შემოქმედების საშუალებით იგი ბევრს საუბრობს ფემინიზმის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, ასევე ქალის სექსუალობაზე, რის გამოც ფემინისტების აღიარებას იმსახურებს.
და ნაწყვეტი ტრადიციულად, ხო?
You wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? On my titties like you wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time.
ლილიკოს ვუთმობთ ისევ მიკროფონს.
ფიჩეს უყვარს გენდერული იდენტობის საზღვრების გაბუნდოვნება. ერთ-ერთი ალბომის ყდაზე მისი წვერიანი სურათია გამოსახული და რეალურ ცხოვრებაშიც იგი არაერთხელ ჩნდება სხეულზე თმის დემონსტრირებით. მას ხშირად აკრიტიკებენ სექსუალობის თემაზე ვულგარული სიმღერების შექმნისთვის. კრიტიკოსების ნაწილი ფიჩეს სიმაში ადანაშაულებს, რომ იგი სექსუალობის ხარჯზე ყიდის პროდუქციას. ფიჩეს არ უნდა, რომ მისი სიმღერების მოსმენის შემდეგ ხალხს მხოლოდ ის დარჩეს სათქმელად, თუ რა კარგ მუსიკას წერს. სინამდვილეში კი ფიჩესი ილაშქრებს რეპსა და ჰიპ-ჰოპში ქალების რეპრეზენტაციის მიმართ, რომელიც უკიდურესად მიზოგინურია. ამიტომაც მას რეპის საშუალებით ხშირად ისევე ჰყავს ობიექტივში ამაღებული მამაკაცის სხეული, როგორც ქალის სხეულია ობიექტივირებული ჰიპ-ჰოპში. ფიჩესს აგრეთვე ქმნის ნეოლოგიზმს Father Fucker, რომელსაც 2003 წელს გამოშვებული ალბომის სახელწოდებად აქცევს. გარდა სექსუალობისა, იგი მღერის ეიჯიზმზე, ინფანტილურ ევროპაზე და ასე შემდეგ.
ჩაწყვეტი კლავ ხო?
Hush now baby don't you stress, I'm gonna feel your mommy complex. Hush now baby don't you stress, I'm gonna feel your mommy complex.
Hush now baby don't you stress, I'm gonna feel your mommy complex. flying on over that cuckoo's nest. Coming up to see it like I was made west. Less like you, but I'm simply the best. Call me Robin Cradle, baby, baby, be my guest. Slide right down on my medicine chest. Got the cure if you mad cats feeling depressed. Qualified to baptize, you'll be blessed. No guilt when you're waking up on Sunday best. Oh yes, just one request. If you bring flowers, I like baby's breath. Hush now, baby, don't do stress. I'm gonna fill you on the complex. Hush now, baby, don't do stress. I'm gonna fill you on the complex. Hush now, baby, don't do stress. I'm gonna fill you on the complex. Hush now, baby, don't do stress. I'm gonna fill you on the complex.
ცნობილია, რომ ფემინისტურ მუსიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა ქალური სოლიდარობის თემას, რაზეც ძალიან ბევრს მღეროდნენ Riot Girls ბენდები. ფიჩესიც აგრძელებს ამ ტრადიციას, იგი მიმდინარე მოვლენებსაც ეხმაურება. მაგალითად, მან Pussy Riot-ს გამოუცხადა სოლიდარობა სიმღერის საშუალებით. მას სოლიდარობა არ მხოლოდ მუსიკით, არამედ უშუალოდ აქტივიზმითაც გამოუცხადა Pussy Riot-ს. კერძოდ სხვა არტისტებთან ერთად ონლაინ პეტიცია შექმნა და Pussy Riot-ის მხარდასაჭერ სიმღერა.
ხო, ეს მეტად დარაკი ხომ ბეტმა იცის ჩვენი Pussy Riot-ის ამბავი. ცხადია დააინტერესებს ჩვენს მენელს, გოჩა თუ შეიძლება.
Pussy Riot, და თუ შეიძლება გააგრძელე ლილი, ჩვენც უერთდებოდით ყოველთვის ამ სიმღერას და ალბათ ამიტომ ჩვენს მსმენელს ეცნობა.
ფიჩეს აგრეთვე აკრიტიკებს მეინსტრიმ კულტურას და მასში დამკვიდრებულ ფსევდოლესბოსური ქცევის გამავლინებებს. როგორც წესი, ამ ტიპის მასალა ისევ და ისევ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების სიამოვნებისთვის იქმნება. როდესაც მას კითხეს, თუ რას ფიქრობდა იმაზე, რომ სცენაზე მადონა ბრიტნი სპირსს დაკოცა, მან განაცხადა, რომ სურდა ეხილა ჯასტინ ტიმბერლეიკისა და ფარელ უილიამსის კოცნა სცენაზე. სიმღერა Two Guys for Every Girl ფიჩესისთვის დამახასიათებელი ირონიულობით სწორედ უაიარიზმსა და ჰომოსექსუალობაზეა შექმნილი. თუ ჰეტერო მამაკაცებს სიამოვნებთ ორი ქალის ერთად ნახვა, რატომ არ შეიძლება ქალს გაუჩნდეს ორი კაცის ერთად ნახვის სურვილი?
მოვისმინოთ გუჩა, ამის შესახებ რა სიმღერიან.
Here, hot boys, don't you worry, I'm nice. Have you ever heard about a woman named Heidi Fleiss? Got a lusty proposition that I know will suffice. Let me lay out the conditions that I know will entice. I wanna take you home, get you satisfied. Drugged out, sexed up, however you fly. Just one thing I can't compromise. I wanna see you work it, guy on guy. I wanna see you boys get down with each other. I wanna see you do your little nasty brother. Just one thing I can't compromise. I wanna see you work it, guy on guy, 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 guy.
Once you boys get started, you'll be at it for hours.
Pitches seks industrijs negatiur aspekt abze amakhvilaps quratqebas da misu samartlobaze miutiteps simgherashis Take It to the Pimp is istereuot dascinis khalabis stereotipu reprezentatsias repsa da hip hopshi.
Kidebe. Are you ready? Ready for the takeover? Just follow me. I got the plan. Don't worry, you're doing the right thing. So let's get it up. 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 I'm a pumped up, shook up, renegade. My life shoots like a hand grenade. When I first went on this panty raid, gonna stop my own sick hit parade. Wanna be part of local brigade. Never cost more than a penny a cave. Forget that lady marmalade. I'll fix you some peach lemonade. You wanna stick it? I wanna stick it. Bet you thought I was gonna say in, but I'm not. You wanna stick it? I wanna stick it. We wanna stick it. Stick it to the pimp. You wanna stick it? I wanna stick it. We wanna stick it. Say goodbye, my daddy. Time to cry.
Და სიმღერა, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენთ, ეს არის Boys Wanna Be Her, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო სენტიმენტია. იგი არის ქალვარსკვლავზე, ვინც თანაბრად მისაბაძია, როგორც გოგონებისთვის, ასევე ბიჭებისთვის.
აი ამას მოვისმენთ ახლა და ამით გემშვიდობებით. ვემშვიდობებით ლილი მამულაშვილს, მე ვრჩები თქვენთან ერთად და ნათია გვიანიშვილთან ერთად ავრუნდები აი ამ საინტერესო მუსიკის შემდეგ უკვე გადაცემის მესამე ნაწილში. ესეთი საინტერესო მუსიკალური ნაწილი გქონდა და ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვბრუნდებით ნათია გვიანიშვილთან ერთად. დღეს როგორც გახსოვთ, ის არის ჩვენი თანაწამყვანი, ძალიან საინტერესო ადამიანი და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ამ შემთხვევაში. და ვაგზელებთ გადაცემას და ჩვენი საყვარელი ნაწილი იწყება ასევე გადაცემის ეს გახლავთ ქალის ამბავი. და თქვენ გახსოვთ, რომ ყოველ გადაცემაში ჩვენ გახვედრებთ თითო ქალს, ან ჩვენს თანამედროვეს, ან ისტორიულ პერსონაჟს ვიხსენებთ ხოლმე. ხოლო დღეს ვინ არის ჩვენი სტუმარი? გითხარი ნათია?
დღეს ჩვენი სტუმარი არის ნანა ბაგალიშვილი და მინდა თქვა, რომ დღეს დიალოგში შევსაუბრობდით ქართულ ფემინისტებზე, რომლებიც მე-19 საუკუნის ბოლოში თავის ასე ვთქვათ აქტივობას იწყებდნენ გარშემო გარემოს შეცვლით და განათლებით. და ნანა ჩემთვის ასევე სამაგალითო ადამიანი, რომელიც სწორედ თავის გარშემო ცვლილებების მიღწევაზე მუშაობს და გარემოს შეცვლაზე მუშაობს.
ნამდვილად ნათია, ძალიან დიდი მადლობა, სანამ გვიამბობდი ნანას, გვიამბობდე ნანას შესახებ, იმიტომ რომ იცის ჩვენმა მსმენელმა, რომ ჯერ შენ უნდა გვიამბო რაღაცა გაგვაცნო. Но манам давадастურებ ამას და რაც რადიო თავისუფლების სმენელმა მინდა გითხრათ, იცის, უკვე იცნობს ჩვენს ნანას, ისე პირველად არ არის ჩვენს ეთერში და არის მართლაც გამორჩეული ქალი, სამაგალითო ქალი, რაღაცა მე-19 საუკუნის ასე ვთქვათ აქტივობისა შეერთებული 21 საუკუნის აქტივობას. საინტერესო გოგოა, რას გულისხმობ ამაში? სულ მალე შეიტყობთ. მანამდე ნათია, თუ შეიძლება მოკლედ გვიამბე აი ამ ქალის შესახებ.
ნანა ბაგალიშვილი დაიბადა 1991 წლის 5 ოქტომბერს. ის ამჟამად ცხოვრობს წნორში. დამთავრებული აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის ევროპის მცოდნეობის მიმართულება. 2011 წლიდან ნანა აქტიურად მუშაობს წნორში და ზოგადად კახეთში ახალგაზრდებისთვის ალტერნატიული კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნაზე. ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივის თანადამფუძნებელი და ამ ჯგუფის მიზანია კახეთის რეგიონში უფრო მეტად ინფორმირებული აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამოქალაქო კულტურის ფორმირების ხელშეწყობა. ის ნანა მონაწილეობას იღებდა და დღესაც იღებს ბევრი პროექტის განხორციელებაში, მათ შორის ზოგი ახალგაზრდების საკითხებს ეხება, ზოგი ქალთა საკითხებს ეხება. ის ასევე არის საქართველოში ერთ-ერთი ტრენერი ინტეგრირებულ უსაფრთხოებაში. ეს არის ასეთი ახალი კონცეფცია, რომელიც ეძღვნება ქალი უფლებადამცველების კეთილდღეობას და უსაფრთხოებას. და უნდა დავამატო აუცილებლად ის, რომ დღეს ნანასა და მისი თანამოაზრეების დღის წესრიგში დგას ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის მრავალპროფილიანი კულტურული ფესტივალის ქიზიყური გაზაფხულის ჩატარება და ამის ერთ-ერთი მიზანი წნორში კულტურის სახლის ამოქმედება იქნება.
ესეც ისის ალბათ ჩვენმა მსმენელმა, იმიტომ რომ ფეისბუქზე აქტიურად განიხილება ეს ამბავი, ეგეც გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ პირველ რიგში ნათ, მე მგონი შენ გაგზან საინტერესო კითხვა მომზადებ, მაგრამ მოდი იმით დავიწყოთ, რა გვინდა გადავაბათ დღევანდელ ჩვენ მთავარ თემას. და თუ კი ვამბობდით, რომ მე-19 საუკუნეში ვთქვათ ამ აქტიურობას რა იწვევდა, აი საიდან მოძიოდა ეს, ხო კითხულობდა და იმიტომ აკეთებდა, თუ უბრალოდ გონიერი ადამიანი იყო და ხვდებოდა, რომ აი შენ რატო გადაწყვიტე 91 წელს დაბადებულო ნანა, რომ უნდა იყო ესეთი აქტიური?
მოკლედ 91 წელს დავიბადე და გავიზარდე პრინციპში ძირთადად წნორში. ეს არის დიაშერი ქალაქის სტატუსის მატარებელი ჩვენი დასახლება, მაგრამ არაფერი არ გამორჩა შუალობრივ სოფლისგან. იქ დავიბადე, იქ ცხოვრობდით და მთელი ჩემი ბავშვობა იყო ესეთი რუტინა, სკოლა-სახლი, უბანი და მეტი აბსოლუტურად არაფერი. იქ რო ვიყავი, მაინც ვერ ხვდებოდი რომ მოსაწყენი იყო, ან ვერ ვაფიქსირებდი და მას შემდეგ ერთ თბილისში ჩამოვედით და ჩავაბარე უნივერსიტეტში. აქ მივხვდი, რომ ალტერნატიული, გარდა იმისა, რომ უნივერსიტეტში მესწავლა, ბევრი რამე იყო, საღმო შეეგეძნო, შემეძლო წავსულიყავი, რაღაცა დისკუსიაზე საინტერესო ადამიანები გამეცნო. ვიღაცებთან ერთად საუნივერსიტეტო პროგრამის გარდა რაღაც დაგვეგეგმა აქტივობები და მე მივხვდი, რომ აი რა საშინელი ბავშვობა ქონდა და იქ ახალგაზრდობა. ეს იყო ის პირველი
მოდის მათზე
იფიქრა. ვინც აქ ვერ მოდის, ან ვინც იქ სწავლობს თუნდაც, იმიტომ რომ ესეთი ფაზა არის საკმაოდ დიდი, ხო? ეს დაბადებული დაბადებიდან 17-18 წლამდე სანამაგწა მოხალისტი განვითარების, რომელიც რეალურად იქ არის სტატიკა, იმიტომ რომ სკოლა არის კარგი აკადემიური გარემო, მაგრამ მას იქით არაფერთან ინტერნეტთან წყობა ჩვენთან მაინც არ არის და სწორედ აი ამიტომ ერთი რომ გავაანალიზეთ, აი რა ძიმე ბავშვი მოქონდა, რამდენი რამე გამოტოვეთ ამ ახალგაზრდობაში 18 წლამდე და არ მინდოდა და არ გვინდოდა ხო
ნორმალურად მოაზროვნეს.
ხო, სხვაცაც ჰქონდათ იგივე ბავშვობა და ახალგაზრდობა. აქ თბილისში ყოფილი სტუდენტები ვინც ვიყავით, წამოსული და ხო თავიდან 30-მდე ვიყავით, შევიკრებე და თქვით რომ აი მოდი ჩვენი ხაჭაპურის ფული, ლობიანის ფული ყოველ დღე ცოტა-ცოტა დავზოგოთ და გავაკეთოთ რაღაცები წნორში. თავიდან არ უცოდეთ ერთ ორგანიზაცია რა იყო. უბრალოდ გვინდა ეს ჯგუფს გავგვეკეთებინა ჩვენი ქალაქისთვის რაღაცა, რაღაცა რაც არის იქაურ ახალგაზრდებს და არა მხოლოდ მათ მშობლებსაც, დედებს, მამებსაც ცხოვრებას ოდნა ხედვა ცოტათი შეუცვლიდა და იმას მიხვდებოდნენ რომ აუცილებელი არის ელოდო მთავრობას როდის გაგიკეთებს რაღაცა კულტურულ ივენტს რა, ძალიან მარტივია რომ ცოტა-ცოტა ჩვენ სიგარეტის და საჭმასთან დავზოგოთ და ვაკეთოთ ერთად.
ანუ შენ ამბობ რომ შესაძლებელია ესა რომ შენ თვითონ გააკეთო თუ კი სურვილი გაქვს წნორში მაგალითად.
კი, მე რომ ამას პრინციპში ჩვენი ჯგუფის გამოცდილება ამბობს თავიდან 9 მინი პროექტი, ну რასაც პროექტს ეძახიან საქმე, გავაკეთეთ აბსოლუტურად ჩვენი ხარჯებით, ასეთი ჩვენი ჯიბის ფულით, ჩვენი ხადახან მეგობრების და მეზობლების თხოვნით, რა, მაგალითად აუცილებელი ხარ არის რომ მაგალითად ყველაფერში ფული იყოს საჭირო. თუ გინდა რომ გავაკეთოთ კონცერტი, თხოვთ ჩვენ მეგობრებს, რომ ისეთ აპარატურა გვათხოვოს. ან ძვირფასობას უთხრათ, რომ რისთვის აქვს ეს აპარატურა, წამოიღო და გვათხოვე. ან ბიზნეს როცა ლანჩი გვაქხომე, იქ წნორში ეს ძალიან სამაყოა ის, რომ ანუ როცა იწყებ და მართლა ესე გულით გინდა ადვილად გადაცემ სიგნალებს, რომ აი გინდა ხო ეს ადვილად გავრცელება და აი წნორის ბიზნეს სექტორთანაც რომ მივდიოდით, ეს არის საკმაოდ ძლიერი საშუალო ბიზნეს სექტორი. აი უხსნიდით ვინ ვართ, რომ აი მათი შვილების ჩვენთვის ჩვენი ქალაქისთვის ვაკეთებთ და ფული თუ არ გვახარებდნენ, ან საჭმელს გვაძლევდნენ ხომ და სრულად საკმარისია. ან ის რომ რაღაცები გვინდა, აი გამოდის ხომ ბევრი ბევრი წვალება უნდა, მაგრამ პრინციპში მე ბევრ ესე უკავა დადებით უკავშირსაც იღებ და ეს ერთი რაც ძალიან მე და ჩემ თანატოლებს ქალებს უთხრა, აი ეს მთავრობას როდი უნდა
კიდე საერთაშორისო თვითონ ამბობს ხოლმე. ჩვენ გვქონდა კითხვა, ნათეს უნდა კითხვა, რა გინდა უთხრა შენ თანატოლებს?
მე მიდი მე რომ ამბობ და
ამბობ, აი ეს მაგარია შენ კითხვა.
ხო, სახში იქ როცა იქ წორშოცა ვიყავი ხოლმე, ბავშვი მესმოდა რომ მე თუ რამე გინდა რომ გამოვიდეს, აუცილებელია ზურგი ყავდეს და დედაჩემს მეუბნებოდა რომ არც მე და არც მამაშენს არ შეგვიძლია რამე დაგეხმაროთ და აი რაც შეგიძლია, აი გააკეთე და მე ბავშვებს ვფიქრობდი რომ ყველგან მესმოდა რომ იმის ნაცნობად გავდა, ასაკმა ამის ნაცნობად ასაკმა და ვფიქრობდი რომ აი ბიბლიოთეკაში თუ იმუშავებდი ძალიან კაი იქნებოდა და მე რომ დავიწყოთ ახლა კეთება და დღეის ხო შედეგით მივხვდი რომ აი ბიბლიოთეკაში ვინც მუშაობს ძალიან კარგია და ვისაც ეს საკმა ყოფილა ბედნიერი ამ საკმაზე გადასარევია, მაგრამ ის რომ ბევრი კიდე კაი საქმე გააკეთო, არ არის აუცილებელი არც თავბაში ნაცნობი, არც ფონდ, ანუ ძალიან კაი თუ მხარდაჭერა გვაქვს და ამას ვცდილობთ რომ ერთად ვაკეთოთ, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად და სხვა ფინანსურ ხარდაჭერებთან ერთად, ძალიან კაი ეს თუ არსებობს, მაგრამ თუ არ არსებობს, ახლა გულზე ხელის დაკრები და არაფერი არ გამოიცხოვენ და
ძალიან ოპტიმისტურია, რასაც შენ ამბობ, ნათში რაღაცა გინდოდა გეკითხო.
ხო, არა, პრინციპში ახლოს არის ძალიან იმ შეკითხვებთან რაც მქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი დედაქალაქზე კონცენტრირებული და ფოკუსირებული საზოგადოება ვართ და რესურსებიც არის ხოლმე შესაბამისად გადანაწილებული და უბრალოდ ანუ მაინტერესებდა რამდენად ახდენს ეს გავლენას, აი ადგილობრივად როცა გინდა გააქტიურება ხო თანამოაზრეების მოძიება, რადგან გიშლის ეს ფაქტი ხელს, იმიტომ რომ როგორც წესი ხადახან ხდება ხოლმე რომ მაგალითად ადამიანებს ხელი აქვს ჩაქნეული რაღაცაზე, შენ კონკრეტულად რა არგუმენტებს იყენებ ადამიანების გასააქტიურებლად შენ გარშემო, რამდენად გამოგდის ეს შენი აზრით?
ხო, აი ბოლოდან ყოველას კი მასმა მაშინ რა
ეს მაგრამ
კიდე ერთი ჩვენ მოვასწრო. მოგეთ ესა გააქტიურება თავიდან ალბათ იყო საჭირო რა, აი პირისპირ კონტაქტი, მაგათ როცა გვინდოდა რომ ადგილობრივ მაცხოვრებთან ახლო კონტაქტი ქონოდა, მარტო ფეისბუქი კარგი საშუალებაა, კი ბატონო ის ინტერნეტის მომხმარებელთან ურთიერთობის ვისაც ასე ჩვენ თანასოფლელებსაც აქვს ბევრს არა დავდედით ხოლმე და ეხაც ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე საღამოს სოფლებში და ვეუბნებოდით მე ეს ვარ ჩვენ ეს გვინდა და რა თქვა რა ფიქრობთ როგორ გავაკეთოთ და მე ტელეფონს ვაწერნებ და დღესაც ესე ძირითადად ხა ინტერნეტი ვისაა ნახევარ საათ მაქსიმუმ იქ სოფელში გვირეკავენ თუ რამე პრობლემა აქვს ხოლმე და ესე თანამშრომლობთ ხოლმე ანუ ხო ეს თავიდან გვჭირდებოდა და ეხლაც რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ამოსავალი წერტილია რომ ერთად ვაკეთოთ რა აი ვკითხოთ მოусმენთ აი ერთად იმიტომ რომ ერთი მე და ჩვენი გუნდი რაც ვარ ძალიან მიყვარს მაინც არ ვარ საკმარისი და ეხა პირიქით არის რომ ვიღოთ იმდენი მესეჯი გვხვდება მე ჩვენ ერთი ჯგუფმა კიდე გვირეკავს რა
არ ჩვენება სახეზე
არის სამგარია აი რა უნდა კითხო ნანიკო აი შენ ესეთი აქტიური ხარ აგძელებ ამ აქტიურობას შემოიკრიბე ეს ხალხი აი ეს აქტიურობა გავაგზავნო მინდა ნათიას კითხვა მომავალში რა კი ქალაქზე ორიენტირებულია მაინც ხშირად ხო რეგიონებში ჩვენი აზროვნება ხო არ წოს იმას რა იმე ახლა გავხდები აქ აქტიური გამოჩნდები და მე წავალ თბილისში და იგავაგზელებ ჩემ აქტიურობას შენ თვითონ ხომ არ უკვე ფიქრობ ამაზე ან ხომ არ ფიქრობ რომ ხები როცა გააქტიურდებიან მე რა ადგებიან და ცუდი ამაში არაფერი არ არის ამას ამაზე დაგიუბნები უბრალოდ მაინტერესებს რას ფიქრობ ამაზე
ხო ვერ აი არ ვიცი მე ხა სუ თვითონ ეს ქალაქი სადაც დავიწყეთ კეთება და სადაც ბევრი უკვე გაკეთებული და ვაკეთებთ ხო ე ბევრი მიზეზის გამო ვერ დავტოვებთ რა ერთი რო იქაურები ვართ და იქ ვაკეთებ კახეთში ჩვენ ეს არის ერთი ესა სამაგალითო სატესტოდ ავიღოთ სიმაღლის მუნიციპალიტეტი და ვამუშაოთ იქ სხვა სხვა მეთოდები და ვთქვათ რა იქ მუშაობს და მოდი ცოტა მეზობელ მუნიციპალიტეტში მაგრამ ჯერ მაინც კონცენტრირებული ვართ ჩვენ მუნიციპალიტეტზე ამდენი სკეთების მერე ჯერ რა ვიცი როგორ უნდა დავტოვოთ ერთი იქ დავბეთ იქ გავიზარდეთ და იქ არის ამდენი პრობლემა და ნუ თბილისშიც კი მაგრამ თბილისში ხო თბილისელები ვინც ხართ თბილის მოურით და კიდე ყველა აქ მოდის და ჩვენ მეგონია აქ არა ათა
თამაში
არა ეგეც გვინდა რომ ახალგაზრდებს რამდენიმე ვანახოთ რომ თბილისში რო ჩემი ხომ ძალიან გული მწყდება ეს კარგი ახალგაზრდები ვინც მოდიან აიქ რო ვიცი რომ მე-11 კლასში კარგები არიან აქტიგურები ჭკვიანები და აი აქ რო უნდა დარჩენა აი არ ვიცი
ხომ რა თქმა
უნდა
მე შეხოდრა გასაგიჟებელი ჩემი სტუდენტები რომლებიც მინდოდა რომ მომზადებულიყან ძალიან მაგრები ყოფილან მე უკან წასულყო რომ ისეთებივე იქ ამოეციათ და ხშირად ეს ესე არ არიან გასამტყუნა რამას ხასო
არა ბუნებრივია
იმიტომ რომ წინსვლა როცა უნდა დადებას და ხანდახან იქ არ არის ამის
შესაძლებელი აი ზუსტად ეგ გვინდა ეგ შეიძლება გვინდა გავაჩინოთ რა ჩვენ ხო იქ უკვე ვართ ჯგუფი რომელთან ერთადაც ანუ შეუძლიათ რომ ჩამოდნენ და აკეთონ ესე მაგალითად ჩვენი ერთი თანასოფრელი გიორგი ხატიაშვილი დღემდე ცხოვრობდა თბილისში და სულ რაღაც დახოთ ერთი თვე გადმოვიდა წნორში საცხოვრებლად მიატოვა აქაური სამსახური და მოკლედ აკეთებ ჩვენთან ერთად
ძალიან მაგარია უნდა გაგაცვეტინო ძვირფასო ნანა ნათი სამწუხაროდ შემოგველია მე და შენ დრო ამ გადაცემის იმიტომ რომ იყო ძალიან საინტერესო სავსე და დინამიური ნანა ბიგალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო აქტივისტი ქალთა უფლებების დამცველი ძალიან საინტერესო გოგო რომელიც დარჩება კახეთში ამბობს და იქ ყოველას გაუვიულდება ამის გამო სიცოცხლე ეს მე ზუსტად ვიცი ნათია გვინიაშვილი იყო ჩემი თანაწამყვანი არაჩვეულებრივი ქალი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ძალიან ბევრი წამოწყების შემოქმედი მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ გოჩა ლეჟავა იყო რეჟისორი ხმის რეჟისორი დღეს რაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ გელოდებით ყოველ ოთხშაბათს ფემისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამა გენდერულ ამბებს რადიო თავისუფლება